Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Десислава Танева, министър на земеделието, който се проведе на 12 декември.
Да разясните за квотите за калкана, защото това е болният въпрос в момента.
В момента тече комуникация с комисията активна, като преговорите финалните ще са понеделник по време на съвета на министрите и е факт, че имаме забележка относно контрола върху улова и съществуването на улов, който е на практика недопустим, неразрешен и недеклариран от котираната риба. Оттам идва проблема. Разбира се, тези предложения на комисията се основават и на съответните научни анализи за намаляване на запасите в Черно море. Това не е драма. Миналата година също имахме такова предложение за намаляване на квотите. Не се получи. Преборихме се за оставането. Поехме определени ангажименти относно повишаването на контрола, намаляването на недекларирания улов или изсветляването на сектора. Част от тези ангажименти изпълнихме, друга част, разбира се, останаха за изпълнение. Всички тези факти и тяхната кумулация очевидно притесняват комисията и дават основание за такива предложения. Същото и за Румъния. Ние сме заедно вървим в проблема и в неговото решаване. Така че продължава комуникацията да няма, разбира се, нулева година. Извън това, искам да кажа, че една от браншовите организации сама от България сама пусна писмо до комисията с предложение да има 0 тона квота.
Коя браншова?
Не искам да цитирам и да влизам в този дебат, защото ние работим с всички браншови организации. Това също, разбира се, утежни положението.
Това война между браншовите организации?
Не искам да коментирам. При нас всички са добре дошли.
И дали му то рефлектира върху страната, върху всички?
А мога ли аз да ви помоля да обобщите много накратко в новия програмен период какви ще бъдат наистина приоритетите при финансовата подкрепа на общините? Вие вече в презентацията си споменахте да не се изхвърлят в пристанища, няма да се строят нови, ще има модернизация на 4, там за по-големи такива проекти и инвестиции.
Ако мога с една дума да обобщя, да. Тъй като бюджетите са изключително по-скоро бих казала, да, те са значително повишени. В относителна тежест най-голямото увеличение в бюджетите и на двете програми е това, касаещо общините и общинските мерки. Най-голямото предизвикателство за нас и най-важната политическа цел е тези средства да бъдат инвестирани в дейности, за които местната общност има най-голяма потребност.
Например,
това, което и тук се повдигна, пътна инфраструктура. На практика селските общини поради абсолютния размер на средствата в бюджетите, с които разполагат за капиталови инвестиции, нямат средства за това. Тоест селската програма да бъдат допустими инвестициите в пътна инфраструктура, включително и уличната такава в населените места. Второ, по отношение на необходимостта от изграждане на детски градини в села, които са и с така съответно затруднено социално-демографско положение, така че в първи клас, когато тръгват децата, те да имат изградени вече определени навици, така че да продължат напред. Това е проблем, много често срещан в подобни райони с силно изразени демографски проблеми. Второ, следващо, което бих добавила, по отношение на читалищата, ще бъдат допустими и съответните читалища или читалищни настоятелства да кандидатстват и за ремонт, и за оборудване, и то по две направления от тази подмярка, тъй като читалищата останаха основните средища за социален живот в тези населени места. Последно, което може би е най-разбираемо за хората извън селските райони, дали беше целесъобразно всяка селска община без оглед на нейния профил като възможности за заетост извън земеделието да се инвестира в мегаспортни комплекси. Така че този вид инвестиция няма да бъде допустим в новата програма. Ще бъдат допустими спортни площадки до много минимален размер, което отговаря на социалните потребности в това място. Но когато това не е център за развитие на спорт от високо спортно майсторство, няма как да смятаме, че един такъв комплекс, струващ няколко милиона, отговаря на социалната потребност.
Министър Танева, с този ресурс от около 1 милиард евро...
1 милиард по двете програми, заедно с многофондовото финансиране. По мерките, които са по тези две програми, тъй като мярката водена от общности местно развитие или МИГовете, разликата е, че за първи път се допуска многофондово финансиране от други три фонда, т.е. заедно с финансирането от другите три фонда, общите средства са близо 1 милиард евро.
Според вас, набира ли популярност земеделието и животновъдството сред младите хора напоследък? Гледаме репортажи за хора, които се връщат на село, гледат земя, опитват се да правят.
Да, набира популярност. Земеделието е един от отраслите, в които първо има перспектива, предвид на това, че темата за изхранването на населението било у нас само, било в общността европейската, било в света, е тема, която винаги ще бъде разработвана в посока на това как да увеличим производствата си. Второ, в крайна сметка пълноправното членство в Европейския съюз и възможността за подкрепа на сектора и за инвестиции модернизирани, и за директна подкрепа, и тя е значително по-висока, отколкото предишния програмен период, провокираха интереси на млади хора, и в това трябва да търсим перспектива. Конкурентно земеделие означава земеделие, което се прави по съвременни технологии, иновативни методи, което може да се конкурира на общия европейски пазар с това на останалите фермери. Цифрите, винаги съм казала, че трябва да гледаме фактите и цифрите, за да бъдем обективни. Мярка Млад фермер се отвори два пъти повече кандидати, отколкото е бюджета. Отворихме мярка 4.1, знаеш много добре, за инвестиции в земеделски стопанства, 4.2 пъти над бюджета. Тоест, интересът е много по-голям от мерките. Но най-важното е, че този интерес, който се материализира в съответните проекти за модернизация, за създаване на стопанство, говори, че и бенефициентите имат визия в каква посока да върви стопанството, от каква модернизация и иновация имат необходимост. И търсят инструмента за подкрепа. Сигурно в общия обем, който е 1000, ние имахме 3362 проекта по 4.1, имахме над 1000 проекта по мярка Млад фермер 6.3, сега върви мярка 4.2, т.е. ние в мярка 121, старата, която отворихме, беше с близо 1000. Значи ние в тази година, с отварянето на новата програма за развитие на селските райони, при нас са кандидатствали близо 5000 земеделски производители. В България регистрираните земеделски стопани, които кандидатстваха по СЕП, са близо 61 000, или близо 10% от земеделските стопани в България кандидатстваха тази година по мерки, които не отворихме. Близо 10%. Всичко стана много бързо, даже в началото на мандата, включително и част от вас много не вярваха, че ще се справим в този график, когато обявявахме срокове за одобрение на програмата, първо пренаписване, одобрение.
Не вярвам, че е мотивиращо, за да не ви вярва някой.
Отваряне на мерките, когато казвахме, ние ще отворим края на март, началото на април, усещах това недоверие, но всичко това, което обявихме в началото на годината, се случи. И т.е. нямаше време за предварителна подготовка, четене, мислене. Това означава веднага, в абсолютно кратки срокове, близо 10% от работещите земеделия в България с ясна визия, готовност, проекти за кандидатстване. Това не може да е фалшив интерес. Да, може да има някъде такъв, но винаги има изключения и ние сме взели достатъчно мерки да се предпазим от това.
Може ли много накратко да ни кажете, има ли вече яснота по акциза за горивата за земеделците за 2016-та, какво правим?
Да, ще има акциз отстъпка от акциза за горивата на земеделските производители от всички сектори като държавна помощ, в момента готвим законодателни изменения. В бюджета е предвидена тази държавна помощ.
Колко пари са предвидени в бюджета?
Няма да бъда точна. Защото те са предвидени приходната част на друга институция, не са бюджетирани по бюджета на МЗХ.
И няма да бъдат с ваучери, както тази?
Не, категорично няма да бъдат с ваучери. Никой не прие системата с ваучери, включително и при нас. Част от забавянията дойдоха именно поради изключителното затруднение с обработката на данните от тази ваучерна система. Много по-простена ще е схемата. Тя ще е пряко обвързана с декларираните площи и животни по схемата за единно плащане на площ и по схемите на директните плащания. Има определени норми за определен вид дейност всяка и с доказването на фактури, проверката на фактурите, до тази норма ще бъде отпускано горивото.
Министър Танева, Радио К2, за кога се предвижда изграждането на депа за странични животински продукти, за нов екарисаж и колко ще бъдат депата и колко ще струват?
Първо, аз не мога да кажа колко са депата, защото държавата като такава не предвижда тя да инвестира в изграждането на такива депа. Истина е, че ние като страна има много да работим на темата унищожаването на страничните животински отпадъци. По старата програма за развитие на селските райони тук бяха кметове, които сега се чудят какво да правят. Има изградени 4 такива площадки, включително и с коли. В измененията на закона за ветеринарно-медицинската дейност, които ще бъдат приети на второ четене, надявам се в началото на януари, ние сме предвидили вече процедура при инвеститорски интерес да започне изграждането на нов екарисаж. По програмата за развитие на селските райони общините ще могат да изграждат такива площадки, но има още много какво да се прави в тази посока, тъй като това са и скъпи инвестиции.
А как ще бъдете българския потребител, че купува годна и прясна храна за празничната да се трапеза?
С контрола, който имаме извършван от страна на Българска агенция по безопасност на храните и системата, която работи по отношение на контрола още в регистрираното предприятие за производство на определен вид храна. Първо от животното, после на преработката, трето в магазинната мрежа.
Благодаря.
Вие слушахте брифинг на Десислава Танева, министър на земеделието и храните, който се проведе на 12 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.